Rádio Praha, zprávy.
Bude-li pokračovat Nečasova vláda, závisí na počtu poslanců, kteří se přidají ke Karolíně Pík. Česká republika chce více podpořit vývoz českých podniků. Dokument Petra Slabého Rok konopí jde do českých kin. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Jestli bude pokračovat vláda Petra Nečase, závisí na počtu poslanců, kteří se přidají ke Karolíně Pík. Z klubu Věcí veřejných už za vicepremiérkou odešlo 6 lidí a chtějí zakládat novou politickou stranu. Premiér Nečas jí dal čas do pondělí. Pokud nebude mít vláda bezpečnou většinu ve sněmovně, hrozí předčasné volby. Jak vysvětluje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, byl by pro zachování současné vlády.
Jenom s tou podmínkou, že bude jasná dlouhodobá podpora ze strany poslanecké sněmovny, protože nějaký udržovací kabinet, který by nepřijímal důležité reformy zákony, z našeho pohledu nemá žádný smysl.
Věcem veřejným premiér Nečas vzkázal, že s nimi v neděli rozváže koaliční smlouvu. Šéf strany Radek John tvrdí, že Véčkaři jsou připraveni odejít do opozice.
My nejsme ti, kteří vypovídají koaliční smlouvu, my ji podporujeme. Samozřejmě pokud některý z partnerů chce zrušit koaliční vládnutí, má na to plné právo a my nejsme ti, kteří se budou doprošovat. My si umíme představit přechod do opozice. Naopak je to pro nás mnohem příjemnější, protože tam je možné podporovat vlastně jenom ty věci, které se nám líbí a nejsme tam nuceni hlasovat pro věci, které se nám nelíbí, takže pro nás je to mnohem komfortnější situace.
Česká republika chce podpořit vývoz svých podniků do zemí mimo Evropskou unii. Na setkání se zahraničními diplomaty to zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Bylo důležité, že jsme kolegům, kteří zastupují ostatní státy v České republice, deklarovali připravenost Ministerstva průmyslu a obchodu dále pokračovat v podpoře exportu. To, co je v téhleté chvíli pro nás důležité, a to je posílit to obchodní zastoupení České republiky v jednotlivých státech, nabídnout právě do těchto zastoupení lidi, kteří mají zkušenost z obchodu, jsou schopni se v těch regionech pohybovat tak, aby ten kontakt a přenos těch informací do českých firem byl co nejrychlejší.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pacienty prý bude ošetřovat méně lékařů s menší kvalifikací. Tvrdí to Česká lékařská komora, a to kvůli personální vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Ta snižuje počty doktorů v nemocnicích. Pro nová zařízení platí od dubna, pro starší teď běží lhůta na to, aby se s ní vyrovnala. Před vyhláškou varuje prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Není možné, aby jeden lékař se staral o 90 akutních pacientů, aby se jeden lékař staral o 250 pacientů v následné péči. Není možné, aby jedna zdravotní sestra ošetřovala 40 pacientů.
Podle náměstka ministra Ferdinanda Poláka šíří Česká lékařská komora poplašné zprávy.
Je na poskytovateli, na tom zdravotnickém zařízení, jak personálně zajistí péči o pacienty. To znamená, jestliže je v té vyhlášce napsaný nějaký počet lékařů, nějaký počet sester, tak to je to úplné minimum. Poskytovatel je odpovědný za to, aby tam měl dostatek kvalifikovaného personálu, tak jak to odpovídá spektru těch pacientů, kteří na tom oddělení leží, nebo mají být operováni, nebo mají být ambulantně ošetřeni.
Dokument nazvaný Rok konopí vstupuje do českých kin. Na příbězích několika těžce nemocných lidí se snaží ukázat, jaké podmínky jsou v Česku pro alternativní léčbu. O příznivých účincích konopí se mluví hlavně v souvislosti s léčbou astmatu, Parkinsonovy choroby nebo roztroušené sklerózy. Jak dodává režisér Petr Slabý, málo kdo přitom ví, že o zkoumání látek obsažených v konopí se zasloužil hlavně český vědec Lumír Hanuš.
Zároveň vlastně tím jsme objevili, že to konopí se tady vůbec, jako pokud myslím, jako moderní medicínu, jako začal zkoumat jako poprvé na světě v Olomouci, jako v těch 50. letech, ku podivu. A absurdně vlastně naopak se přestal zkoumat na konci 80. let.
Ze sportu. V odvětě semifinále fotbalového poháru České pošty prohrály Teplice se Sigmou Olomouc 0-3 po poločase 0-2. První zápas skončil 0-0 a tak do finále postupuje Sigma. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do skupiny o udržení na mistrovství světa porážkou se Švýcarskem 2-4 ve Znojmě. V případě výhry už se mohli zachránit, místo toho mají ve skupině 3 body stejně jako jejich soupeř, který všechny předchozí zápasy prohrál, a Lotyšsko. A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude polojasno, postupně oblačno a místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 14 až 18 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů Celsia.
Je po úvodních zprávách a ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co uslyšíte? Shrneme další vývoj na naší politické scéně. Poslanecký klub Věcí veřejných vyloučil odpadlíky kolem Karolíny Pík a opustil ho i Vít Bárta. ODS připravuje předčasné volby. Za rekordních téměř 56 milionů korun byl v Praze vydražen obraz Františka Kupky Tvar modré. A koncertem v Písku začíná letošní ročník amerického jara. Po celém Česku přinese na 30 koncertů. Chybět nebude ani výběr z českých deníků a v ekonomické rubrice se vrátíme k vládním reformám a také k tomu, jakou mají šanci na úspěch. Hezký poslech. Vicepremiérka Karolina Pík má čas do pondělí, aby zajistila vládě bezpečnou většinu. Jinak dá premiér Petr Nečas přednost předčasným volbám. To jsou hlavní výsledky středečního dění ve vládní straně Věci veřejné a potažmo ve vládní koalici. Zatím se zdá, že se Karolíně Pík nepodaří tohoto cíle dosáhnout, protože může nabídnout jen křehkou většinu. Další podrobnosti o dění na české politické scéně teď nabízí Josef Kubečka.
Věci veřejné po středečním jednání poslaneckého klubu mimo jiné oznámili, že poslanec a někdejší vlivný člen strany Vít Bárta, který byl nepravomocně odsouzen za korupci, už není členem jejich sněmovního klubu. Vít Bárta nedávno pozastavil členství ve straně a tak zůstává nezařazeným poslancem. Věci veřejné si také na jednání poslaneckého klubu spočítali ztráty. Zatím jim po odchodu rebelů v čele s Karolínou Pík zůstalo 12 poslanců. Dva z nich zatím nejsou rozhodnutí, zda stranu opustí. Ve hře jsou ale i jiné varianty. Například Milan Šťovíček rezignoval na post místopředsedy Věcí veřejných. Necítil podporu členů grémia a tímto krokem, jak řekl, přijal zodpovědnost za dění ve straně. Je připraven hlasovat s vládou, pokud bude naplňovat své programové prohlášení. Ze strany však zatím neodchází.
Já nepřecházím do druhého křídla, já zůstávám členem Věcí veřejných. Já si myslím, že takovéto kroky se nedělají ukvapeně ze dne na den. Já to beru tak, že je potřeba mluvit také s těmi lidmi, které mám kolem sebe, a já jsem předsedou klubu Věcí veřejných v Litvínově, takže je potřeba to probrat také s těmito lidmi, protože ti jsou v té straně nejenom kvůli programu, ale často také kvůli tomu, že důvěřovali mé osobě.
Zatím nerozhodnutí poslanci Věcí veřejných ovšem by mohli poměr sil ještě změnit ve prospěch Karolíny Pík. Za svojí původní stranou ještě stojí víc poslanců Věcí veřejných než za vicepremiérkou Karolínou Pík. Po jednání stranického grémia to potvrdila místopředsedkyně strany Kateřina Klasnová.
Máme 12 poslanců, kteří komunikují v tuto chvíli, hlásí se ke straně Věci veřejné. Samozřejmě situace se ještě může změnit, jsou minimálně dva lidé, o kterých vím, že váhají, ale nemám od nich žádný signál v tuto chvíli, že by chtěli vystoupit z poslaneckého klubu Věcí veřejných nebo že by chtěli vystoupit ze strany Věci veřejné.
Věci veřejné jsou připraveny na koaliční jednání, chtějí jednat o široké politické shodě. Podle Kateřiny Klasnové je ale strana připravena odejít i do konstruktivní opozice.
Jsme připraveni na jednání, která povedou k zachování širší politické shody. Rozhodně se nebudeme dělat široké veřejnosti své rukojmí. Nelpíme na funkcích, jsme připraveni na konstruktivní opozici a budeme velmi bedlivě sledovat například řešení reklamací na D47, zpřísnění zdanění hazardu, či šetření hospodaření Lesů České republiky a další programové priority.
Věci veřejné zatím neskládají zbraně a na jednáních se chtějí striktně držet ustanovení koaliční smlouvy, sdělila po zasedání grémia strany místopředsedkyně Věcí veřejných Kateřina Klasnová.
My nejdeme s nějakým prosíkem za panem premiérem, toho jsem opravdu daleka a hovořím i za všechny členy grémia, kteří se dnes sešli. My pouze reagujeme zatím na mediální výzvu a my čekáme, že pan premiér se ozve samozřejmě i předsedovi Radku Jónovi. Z koaliční smlouvy přesně vyplývá postup, když jedna strana vypoví koaliční smlouvu, tak se schází K9. Ale rozhodně to neznamená, že bychom nějakým způsobem se doprošovali a šli s prosíkem za našimi koaličními partnery. Rozhodně ne, toto naprosto kategoricky odmítám.
Vedení ODS se na středečním jednání grémia strany vyslovilo pro ukončení vládní koalice s Věcmi veřejnými. Potvrdil to premiér a předseda Občanských demokratů Petr Nečas.
Grémium vyvolává dohadovací řízení v souladu s koaliční smlouvou, které je formálním krokem k ukončení koaliční spolupráce se stranou Věci veřejné. K ukončení koaliční spolupráce se stranou Věci veřejné také já formálně svolám jednání předsedů, čili K3 na neděli tohoto týdne. Grémium Občanské demokratické strany považuje za jedinou reálnou alternativu řešení současné situace buď urychlené vytvoření bezpečné vládní většiny v Poslanecké sněmovně, nebo rychlé vyvolání předčasných voleb, které by se uskutečnily na konci června letošního roku.
ODS začíná intenzivně připravovat předčasné volby. Také opoziční ČSSD požaduje předčasné volby v červnu. Premiér Nečas by podle ní neměl opírat vládu o přeběhlíky.
Za rekordních 55 milionů a 750 tisíc korun se ve středu večer v pražském Kaiserštejnském paláci vydražil obraz Františka Kupky Tvar modré. Jde o vůbec nejvyšší částku, která padla v aukcích u nás i ve světě za dílo českého umělce. Tvar modré vznikl v roce 1913 v Paříži v umělecky nejvýznamnějším Kupkově období. Přímo od malíře ho zakoupil továrník a Kupkův mecenáš Jindřich Valdés. V jeho majetku obraz zůstal až do roku 1939, kdy ho kvůli Valdésovu židovskému původu zabavili nacisté. Po roce 1945 se Tvar modré spolu s dalšími díly Valdésovy sbírky dostal do Národní galerie, odkud ho Valdésovi dědici v 90. letech získali zpět v rámci restitucí. Byl na 25 výstavách v nejvýznamnějších světových galeriích a muzeích. Kunsthistorik Tomáš Vlček tomu v zápětí po aukci uvedl.
Je to zcela mimořádné dílo a mimořádná částka. Nikdy u nás nebylo zaplaceno za dílo českého autora přes 50 milionů korun.
I organizátor dražby Vladimír Lékeš z galerie Adolf Loos očekával, že vyvolávací cena 45 milionů korun stoupne na nejvýš o 2 až 3 miliony. Obraz podle něj po telefonu vydražil zahraniční sběratel. Podle médií hovořil rusky. Lékeš připomněl, že obraz není v Česku vyhlášen kulturní památkou, dosud ale nemá povolení k vývozu za hranice.
Já předpokládám, že Národní galerie nám tento obraz pustí do zahraničí, neboť má zastoupeno mnoho obrazů ve stálé expozici a pomůže tak spopularizovat dílo Františka Kupky i v zahraničí.
Velkou sbírku děl Františka Kupky má ve svém muzeu Kampa i česko-americká sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Podle ní není dosud Kupkova tvorba plně doceněná.
Kupka ještě není tam, kde Kandinsky nebo Mondrian nebo Malevich, že ještě není. Ale zasluhuje si tam být, čili on tam dojde.
Právě tento čtvrtek se koná v Jihočeském Písku zahajovací koncert letošního ročníku hudebního festivalu Americké jaro. Až do začátku července proběhnou v jeho rámci po celém Česku 30 koncertů, na kterých vystoupí čeští i američtí umělci. Součástí Amerického jara budou i letos například diskuse o česko-amerických vztazích. Ředitelka festivalu Jiřina Rybáčková v rozhovoru pro Rádio Praha uvedla podrobnosti.
Letos máme 5 velkých orchestrálních koncertů. Ten první je koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Ti budou mít 2 koncerty, na nichž vystoupí 2 naše umělkyně. Jedna je kanadská zpěvačka Melanie Gall a druhá je česko-americká klavíristka Jitka Fowler-Franková. A tento orchestr s těmito umělkyněmi vystoupí poprvé v Písku 19. dubna a potom ve Španělském sále na Pražském hradě 24. dubna. Potom budeme mít 4 studentské orchestry ze Spojených států, takže součástí letošního Amerického jara budou 4 vystoupení v Praze, 2 v Rudolfínu, 1 v Národním domě na Vinohradech a 1 v kostele svatého Salvátora.
A z těch solistů všimla jsem si, že tam bude opět Varhanice Dixon.
Varhanice Jodevi Dixon se dokonce letos už konečně rozhodla, že se začne učit česky. Teď už se tady, myslím, zapsala na velmi intenzivní kurz. Joan Davy Dixon navíc tady loni objevila rukopisy Dvořákova učitele Antonína Límana, který skoro nikdo nevěděl. Všichni byli absolutně nadšeni. A já si myslím, že Joan bude objevovat další nějaké skryté poklady v různých místech, do kterých třeba tolik Čechů ani nechodí.
Podle programu poslední koncert bude až začátkem července. Kolik vlastně se do těch tří téměř měsíců vejde koncertů a kde všude budou?
Těch koncertů je kolem 29 a budou se konat asi na 13 místech. Bude to Praha, Písek, České Budějovice, Tábor, Kamenice nad Lipou, potom sopranistka Lynn Justice a tenor Brian Edwin opět s Alicí Fiedlerovou podniknou turné po severní Moravě. Pak budeme mít jeden koncert v Jihlavě, v Plzni, v Zábřehu bude v Klatovech a v Brně budeme mít několik koncertů a potom, pokud dostaneme peníze z Jihomoravského kraje, tak ještě několik koncertů v Jihomoravském kraji.
Americké jaro a některé z jeho soulistů přiblížíme i v naší kulturní rubrice příští středu.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu krátký výběr z českých deníků, ty čtvrteční pročítala Zdeňka Kuchyňová.
Český tisk komentuje současnou krizi a podobu budoucí vlády. Lidové noviny píší, že vládnutí s hrskou přeběhlíku, které premiér slovně odmítá, avšak blíží se mu fakticky, způsobuje občanům nejen estetické utrpení, ale i fakticky poškozuje tuzemskou politiku. Utvrzuje totiž v občanech představu, že vlastně není ničím jiným než cynickým kšeftem. Přijmeme-li premisu, že lepší reformní vládu mít nemůžeme a že s levicí přijde přinejmenším ekonomická katastrofa, pak bychom měli možná republiku rovnou rozpustit. Lepší důkaz nízkého sebevědomí a nevíry v demokracii a voličovu svéprávnost by jeden pohledal, píše se v sloupku Lidových novin. Podle Hospodářských novin musí mít ODS z případných voleb v červnu nelíčenou hrůzu. Stačí se jen podívat na průzkumy, které sice po zkušenosti z minulých voleb nelze brát doslova, nicméně trend a rozestup mezi sociálními a občanskými demokraty je snad jasný úplně každému. Frázi předčasných voleb se nebojíme, proto komentátor doporučuje doplnit slovy o nicméně než ti, které teď přemlouváme pro svou novou většinu. Sociální demokraté, kteří vedou tabulky volebních preferencí, v případě vítězství v předčasných volbách nevylučují vládnutí s podporou komunistů, píšou to Lidové noviny, s odvoláním na výsledky ankety mezi čelními představiteli socialistů. Nejvíce by se jich přálo menšinový kabinet s podporou Komunistické strany Čech a Moravy. Šetříme, tvrdí vláda doma. Zvedáme daně, přiznáváme Bruselu. Jak píše Mladá fronta dnes, někdo by to nazval kouzlením z čísly, jiný přiznáním. České veřejnosti vláda říká, že díry v rozpočtu látá hlavně šetřením a ne zvyšováním daní. Když ale musí reportovat do Bruselu, přiznává, že poměr je opačný. Úspory jsou jen 40%, za to daně 60%. Premiér Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek minulý týden odráželi kritiku, že vláda nyní hlavně zvyšuje přímé i nepřímé daně prezentací kouzelné tabulky. Na ní nakreslili zvyšování daní versus škrty 1:2. Do tabulky však zahrnuli i škrty z minulých let a znovu do ní započítali úspory, které už byly jednou udělány. To ale v pravidelném materiálu, který brzy pošlou do Bruselu, nedělají. Zvýšení daní v něm vyčíslili na celkem 192 miliard, zatímco úspory na 130 miliard, uvádí Mladá fronta dnes. Majetek ženy z Brna přijel zabavit soudní exekutor ze západních Čech. Vymáhanou částku tak ještě zvýšil o cestovní náklady všech, kteří majetek zabavovali. Do stolu teď bouchl ombudsman Pavel Varvařovský. Podle Lidových novin žádá, aby kvůli podobným případům poslanci a vláda jasněji vymezili práce soudních exekutorů. Je-li dluh 1000 korun, nikdo na něj neupozorní a po čase vyroste na 40 tisíc. Je to nemravné, poznamenal Varvařovský. Jedním z důvodů obrovských nárůstů je právě to, že se k vymáhaným nákladům připočítávají náklady exekutorů z druhého konce republiky. Řešení je podle Varvařovského jednoduché – ukotvit územní příslušnost exekutorů stejně, jako je tomu například u notářů. Kampaň, která bude od května lákat Brity do Prahy během letní olympiády v Londýně, se bude muset obejít bez pijáckých obrázků, píšou Hospodářské noviny. Jak listu potvrdil magistrát i agentura, v reklamě se neobjeví synchronizované popíjení, což byla variace na olympijskou disciplínu synchronizované plavání. Neobjeví se ani ranní slalom, na kterém se dvě postavičky potácejí mezi lampami městského osvětlení. Oba by mohly být vnímány jako pobídka k neuváženému pití, což může snadno napadnout britský regulační úřad pro reklamu. Podle britských právníků je aktuálně ještě vyšší pravděpodobnost, že by si někdo mohl na spot stěžovat. Britská vláda totiž nedávno představila novou národní strategii, v rámci níž plánuje v království reklamu na alkohol ještě více omezit.
Česká vláda schválila minulý týden tvrdá úsporná opatření. Mají vést k tomu, že se udrží rozpočtový deficit pod úrovní 3% hrubého domácího produktu. Škrty včetně zvýšení daně z přidané hodnoty, která se vztahuje na všechny výrobky, ale pocítí téměř všichni obyvatelé. Ekonomové jsou v hodnocení vládních škrtů opatrní. Opozice tvrdí, že klesne zájem lidí nakupovat a budou už pouze šetřit. Názory na vládní opatření nabízí dnešní ekonomická rubrika. Připravil ji Jan Charvát.
Ekonomika.
Vláda se v letošním roce rozhodla zmrazit výdaje v rozpočtu za téměř 24 miliard korun. Podle plánů se o 1% zvýší daň z přidané hodnoty. Sazby daně tedy budou na 15 a 21%. Stoupne také daň z příjmů a dojde i ke zdanění bohatých. Zachováno nakonec zůstane porodné, zruší se ale třeba slevy pro pracující důchodce. Součástí úsporných opatření je také mnohem pomalejší růst důchodů. Zavedena bude také spotřební daň z vína. Tento týden potvrdil další snahu škrtat ministr Miroslav Kalousek, který řekl, že Česko si nemůže dovolit podpořit ekonomický růst zvyšováním svých dluhů. K vládním opatřením se vyjádřil ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík.
Otázka je, zda to je zaměřeno správným směrem, bezesporu, jak zvýšení DPH určitě bude mít poměrně významný dopad do míry inflace. Navíc řada těch opatření, tak jak byla prezentována, zjevně má nějaký negativní dopad na hospodářský růst, zase především na domácí spotřebu, jak vládní, tak soukromou. Po té struktuře, ta je, myslím, jako do značné míry sporná záležitost, ale co se týče potřeby těchto kroků, tam si myslím, že to tak prostě je.
Ekonom poštovní spořitelny Jan Bureš Českému rozhlasu řekl, že na vládním návrhu se mu nelíbí hlavně výše zdanění.
V něm kladen až příliš velký důraz na vyšší zdanění, a to především po oblasti nepřímých daní a současně na úspory, za kterými nejsou žádné hluboké reformy, ale jejich jediným cílem je technicky dodržet rozpočtový cíl deficitu 3% hrubého domácího produktu. Nemyslím si, že česká ekonomika v tuhle chvíli je v takové situaci, respektive české veřejné finance jsou v takové situaci, že by trhy od nich očekávaly takto razantní škrty bez, řekněme, nějakých hlubších reform za nimi, škrty, které nepřináší žádné kvalitativní změny, například ve fungování státní správy nebo ve fungování penzijního a zdravotního systému.
Daně se ale nedotknou jen obyvatel, ale také podnikatelů. Hovoří se například o vyšším zdaňování hazardu. Jeho koncepce bude hotová v létě. Zvýšení daně z prodeje vína se může dotknout malých vinařů. Ministr Kalousek ale pro ně připravuje výjimku. Jan Bureš dodává, že daně se budou zvyšovat prakticky všem.
Ty daně se budou zvyšovat napříč tím spektrem, co máme k dispozici, zatím se to netýká snad pouze majetkových daní. V tuhle chvíli fakticky v řadě těch oblastí se dostáváme na hranice toho, co je únosné v nějakém mezinárodním srovnání. V případě přímých daní skutečně není už velký prostor pro nějaké další navyšování. A i v případě nepřímých daní, poté co došlo k poslednímu nárůstu daně z přidané hodnoty, se stáváme v celoevropském srovnání z pohledu nepřímých daní DPH především jednou z nejdražších ekonomik v Evropě.
Ekonom Pavel Mertlík na druhou stranu připomíná, že se celková podoba navržených opatření ještě může změnit.
Víme z historie, že to asi není konečná podoba, pravděpodobně se daň z přidané hodnoty nějak bude zvyšovat, pokud by to bylo ten 1% bod, tak podle našeho odhadu příspěvek do inflace by se blížil, řekněme, 8-10% HDP, takže to není banální a ta inflace by vypadala jinak.
Podle předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky jsou ekonomická opatření vlády nekonzistentní a vůči některým sociálním skupinám nespravedlivě tvrdá. Řekl, že na vládní škrty doplatí nejvíce zaměstnanci se středním příjmem a seniori. Proti vládním opatřením chystají demonstraci na 21. dubna odborové organizace. Kampaň Stop vládě požaduje zastavení vládních reform, demisi kabinetu a předčasné volby. Vláda ale zdůvodňuje škrty i ekonomickou situací v následujících letech. Situace se tak dotkne lidí už v roce 2013. Také snížení výdajů kapitol domluvené pro rok 2012 bude uplatněno i v dalších letech. Pavel Mertlík připomíná, že rok 2013 bude kritický a proto vláda šetří.
Nároky na výdajovou stranu státního rozpočtu tam poměrně skokově porostou. Důvodem je například to, že povinnost kofinancování evropských programů v České republice, což pro státní rozpočet běžně představuje kolem 20 miliard korun ročně, tak se v tom roce mimořádně zdvojnásobí zhruba na 40 miliard. Tam se potkávají jakoby dvě financovací období, je to jednorázový jev. Podobně další riziko, které tam je, tak je nástup penzijní reformy, což povede k tomu, že díky opt-outu zmizí část prostředků z příjmů státního rozpočtu. My to odhadujeme na nějakých 6-7 miliard korun, čili nebude to zřejmě tak velká částka, ale prostě tohle dohromady spolu s, řekl bych, běžně prognozováním nárůstem počtu starobních důchodců a podobně vytváří pro ten rok 2013 docela velké nároky. Čili není divu, že vláda přichází s celou řadou dalších škrtů anebo zvýšení daní tak, aby dokázala ty zvýšené výdaje kompenzovat.
Čeští bankéři také představili svoji prognózu dalšího vývoje české ekonomiky. Podle nich po zbytek roku ekonomika ani neporoste, ani neklesne. Předchozí odhady přitom počítali s nepatrným poklesem o 10%. Prognóza ale nezohledňuje dopad vládních opatření. Důvodem stagnace ekonomiky je právě malá domácí poptávka a také situace v eurozóně.
Tím základním předpokladem, který za touhletou prognózou je, je zrychlení růstu v eurozóně. Tam máme odhad tempa růstu někde kolem 1%, s tím, že zatím je prognóza týkající se růstu Německa, kterou jsme sice explicitně nedělali, ale při diskusi nad tou prognózou jsme se shodli, že tam čekáme ten růst zhruba o procentní bod vyšší, čili někde kolem 2%.
Ekonom Pavel Sobíšek shrnul výsledky prognózy, která předpovídá nulový růst ekonomiky. Zdůrazňuje, že poroste inflace, to znamená, že se bude zmenšovat hodnota peněz v oběhu. Domácnosti si toho za své peníze koupí méně.
Všechny složky domácí poptávky, to znamená soukromá spotřeba, vládní spotřeba i tvorba fixního kapitálu by měla mírně klesat. Toto by mělo být kompenzováno čistým příspěvkem zahraničního obchodu k růstu HDP, proto celkově ta nula. Proč složky domácí poptávky očekáváme, že budou v poklesu? Pokud jde o soukromou spotřebu, ta se samozřejmě váže převážně na vývoj reálných mest. A přestože čekáme v letošním roce lehké zrychlení růstu nominálních mest proti loňskému roku, inflace poroste ještě rychleji, to znamená, že disponibilní příjem domácností bude v reálném vyjádření spíš klesat.
Prognóza ministerstva financí předpovídá na letošní rok mírný růst ekonomiky o 0,2%. Na rok 2013 se ministerstvo a bankovní asociace liší už více. Podle asociace by česká ekonomika mohla vykázat růst o 2%. Ministerstvo nedávno snížilo prognózu na 1,3%. Jak řekl ministr financí Miroslav Kalousek, pokud se bude ekonomika vyvíjet podle nižší prognózy, žádná další opatření a škrty už nebudou nutné. Nutnost dalších opatření ale podle něj může přinést vývoj na evropských finančních trzích.
A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Najdete nás ale i zítra na našem webu www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.